Protams, ka katram ir vēlme domāt, ka viņš ir tas laimīgais, ka viņš ir tas gudrais, kurš pratīs, kurš zinās, kā izlavierēt un kā tikt ar visu situāciju galā.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Bet tas nav sūdzība.
Labdien! Raidījuma producents Armīta Kolāte, man sauc Mairidze Znotiņa. Un šoreiz gribu sākt ar labām ziņām. Šobrīd jau ir skaidrs, kas izraisa dzemdas kakla vēzi. Ir iespēja to agrīni diagnosticēt un ārstēt. Un ir pieejama arī vakcīna, kas praktiski izslēdz iespēju saslimt ar šo slimību. Vai tas nozīmē, ka Latvijā vairs nesaslimst un arī nenomirst no dzemdas kakla vēža? To jautāšu studijas viesiem. Un labdien, saku asociētai profesorei, arī Rīgas Austrumklīniskās universitātes slimnīcas ginekoloģijas klīnikas vadītājai Janai Žodžikai.
Labdien.
Pie mums arī Latvijas universitātes asociētā profesora Signe Mežinska.
Labdien.
Attālināti bērnu un pusauģu ginekoloģa, Latvijas ginekologa un dzemdību speciālistu asociācijas prezidenta Lāsma Līdaka. Un arī, jā, un arī ģimenes ārsts klīnikas Alma vadītājs Jevgēņijas Bondins.
Sveicināti.
Bet sākam tad ar skaitļiem. Kā īsti ir, laikam skatos uz Janu, varbūt varat man palīdzēt, tā tad nesaslimst vairs ar dzemdas kakla vēzi, nenomirst, kā ir Latvijā?
Nu, diemžēl, tas ir mūsu sapnis, un ne tikai mūsu, bet arī Pasaules veselības organizācijas izvirzīts mērķis 2030. Gadā izskaust dzemdas kakla vēzi visā pasaulē. Tas nozīmē sasniegt līmeni, ka saslimstība ar šo ļaundabīgo slimību ir mazāk kā 4 gadījumus simt tūkstoši iedzīvotājiem.
Kaut kur tas jau ir noticis, vai tas joprojām ir tāds valstis, sapnis?
Jā, ir tās valstis, kuras, kā piemēram, Somija, Zviedrija, kas tuvojas šim skaitlim, taču Latvijā 2023. Gadā tie bija 17,7 gadījumu uz 100 tūkstoši iedzīvotājiem, kas ir daudz, daudz vairāk nekā ir mērķis, un tas ceļš, lai izskaustu vēzi, vēl ir ļoti, ļoti garš. Lai gan jāsaka, ka salīdzinot ar 2013. Gadu, kur šī saslimstība bija 24 gadījumu 100 tūkstošiem, tā ir pozitīva dinamika. Neraugoties uz to, trešais augstākais rādītājs Eiropā.
Nu jā, bet kāpēc būtiski tomēr tiekties pēc tā sapņa, jo tā ir arī tāda, nu, jaunu, tomēr gados jaunu cilvēku slimība.
Tiesa, tātad dzemdas kakla vēzis var skart jebkuru sievieti vecumā no 25 līdz pat sirmam vecumam, un tas pīķis lielākā saslimstība ir pēc 40 gadu vecuma. Jāsaka, gan arī salīdzinot ar 2017. Gadu, tomēr jaunākas sievietes slimo nedaudz retāk nekā tas bija iepriekš. Slimo tātad vairāk vecākas, 40-50 gadu vecumā. Un tas tomēr liecina, ka iespējams šīm profilaktiskajiem pasākumiem ir nozīme, bet diemžēl ir kādi iemesli, kāpēc sievietes nezin un neizmanto šīs iespējas.
Mēs noteikti runāsim par profilaktiskajiem pasākumiem, tas arī aizņems nu, lielāko daļu šī raidījuma laika, bet tomēr par to pirmo pozitīvo lietu, ko es uzsvēru arī raidījuma sākumā, tātad zinātnieki, mediķi ir sapratuši, kāpēc? Nu, kāpēc rodas tas dzemdas kakla vēzis, tātad vainīgs cilvēku papilomas vīrus? Varbūt atgādiniet, noteikti daudz to zina, bet nu, tomēr atgādiniet klausītājiem par to saistību.
Dzemdas kakla vēzis ir viena no retajām slimībām, kura izcilsme ir skaidra. Ierosinātājs ir vīrus, cilvēku papilomas vīrus, kas ir ļoti izplatīts. Par šo vīrusu mēs vairāk sākām uzzināt no 2007. Gada, kad profesors Curhausens atklāja šī vīrusa saistība ar ļaundabīgām slimībām, un par to 2009. Gadā ir saņēmis Nobela prēmiju. Kopš tā laika zinātne ir ļoti aktīvas šajā virzienā strādājas un ir daudz atklājumi, kas mums palīdz teorētiski, palīdz dod iespēju izvairīties no šī vīrusa. Šis vīrus tiek pamatā nodots dzimuma kontakta ceļā, un tā ir visizplatītākā infekcija. Katrs cilvēks, kas kaut reizi dzimumdzīvi dzīvojas ar šo vīrusu potenciāli inficējas. Tikai lielākā daļa mēs to nezinām, jo organisma imunā sistēma darbojas pret šo vīrusu un no vīrusa atbrīvojās. Tikai kādiem 20% no inficētiem cilvēkiem tas vīrus saglabājās ilgstoši vairāk par 2-3 gadiem, un vidēji kaut kur 10-15 gadu laikā kādiem 10% no inficētiem var izraisīt augsta riska pirmsvēža un pēc tam arī ļaundabīgas izmaiņas.
Jā, Lāsma, varbūt jūs varētu gan papildināt kolēģi, gan varbūt arī paskaidrot, vai tas arī jau zināms, ka pēc tiem 20% tomēr vēzes izraisa saslimšana ir kāda riska vēl papildus faktori?
Jā, paldies. Diemžēl tā tas ir, ka ne visi organismi, ne visi ķermeņi spēja atbrīvoties no cilvēku papilomas vīrusa. Turklāt vīrusam ir daudzi tipi, kuri izraisa arī citu lokācijas priekšvēža saslimšanas un arī ļaunabīgas saslimšanas, kā piemēram rīkles vēzes, anālā kanāla vēzes, vulvas vēzes un arī dzimumlocekļa vēzes puišiem. Un pētījumi un dati par to, kādēļ ir cilvēki, kuriem šis vīrus tomēr persistē organismā un izraisa pārmaiņas, ir daudz un dažādi. Tomēr vēlētos uzsvērt, ka mums nav šobrīd tāda testa, lai pateiktu, kurš tad ir tas laimīgais, kurš inficēsies un spēs atbrīvoties no vīrusa un kurš to nespēs. Turklāt, diemžēl, mūsu veselība dzīves laikā mainās. Ja jaunībā mēs visi esam jauni, veseli, ar stipru imunitāti, mums šķiet, ka nekas mums nespēja kaitēt, tad nereti dzīves laikā mums var pievienoties arī papildu saslimšanas, kas imunitāti var samazināt. Tāda hroniska ir ļoti nopietna slimība, kā cilvēka imundeficīta vīrusa, jeb HIV, kā arī citas, piemēram, autoimūnas slimības, kuru ārstēšanai nepieciešams izmantot imūnsupresīvu, jeb imūnsistēmu nomācošu terapiju, var ietekmēt to, ka mēs esam inficējušies un no vīrusa atbrīvoties nevaram. Un tieši tādēļ es aicinātu izmantot šo te iespēju vakcinēties agrīni, pirms dzimumdzīves uzsākšanas, pirms vīrus ir iekļuvis organismā, jo tā mēs droši zinām, ka vienalga, kas mūsu dzīvē sagaida, šī aizsardzība būs.
Nu jā, katrā ziņā, ja mēs runājam par to profilaks, tad ir divi ceļi. Viens, ko jūs jau sākāt stāstīt, tad ir vakcīna, kas arī īstenībā ir kaut kas unikāls, tā ir vienīgā vakcīna, kas tomēr kaut kādā veidā ir tas ierocis, kas cīnās pret vēzi, un ir, protams, arī dzemdas kakla vēža skrīnings. Ja jau Lāsim, jūs sākāt stāstīt par šo vakcīnu, varbūt tad par to arī turpināsim, tad vakcīnā 20 gadus apmēram jau pazīstama, pirms 20 gadiem izstrādāt, pareizi saku vai nē, vai kļūdos?
Patiesībā jau daudz vairāk, jo pētījumi uz cilvēkiem sākās jau 90. gados un visā pasaulē tā ir pieejama no 2006. līdz 2010. gadam. Latvijā no 2010. gada ir iekļauta vakcinācijas kalendārā un no 2022. Gada vakcinācija tiek piedāvāta arī zēniem, jo puiši tieši tāpat pārnēso šo vīrusu infekciju un arī viņiem var veidoties tie vēži, kurus es minēju. Tā ka tā nav jauna vakcīna un tiem cilvēkiem, kas ir vakcinējušies, viņi jau ir izauguši, viņiem jau ir piedzimuši bērni un mēs zinām, ka vakcīna neatstāja iespaidu uz auglību un neatstāja iespaidu uz pēcnācējiem. Un, diemžēl, tas ir viens no top iemesliem, no biežākiem iemesliem, ko es sadzirdu no vecākiem, jautājot, kādēļ jūs neesat vakcinējušies. Un šī te nākotnes reprodukcija ir tā galvenā baža pusaudžu vecāku vidū, kas attur no vakcinācijas.
Jā, jo visefektīvāk ir vakcinēt tieši pusaudžus, sākot pat kaut kur redzēju no 9, pie mums laikam no 12 Jā. Gadu vecuma. Kāpēc tik efektīvi tiešām ir šajā pusaudžu vecumā vakcinēt?
Tādēļ, ka organisms vēl nav sastapies ar šiem vīrusiem, tātad imūnsistēma spēja paspēt izstrādāt pietiekami daudz antivielas, aizsargājušos faktorus, lai novērstu gan priekšvēža saslimšanas, gan vēža attīstību. Un, diemžēl, ar vīrusu ir iespējams inficēties arī tikai, kā tautā saka, maigojoties, tātad pat nepilnās dzimuma attiecībās, un, diemžēl, arī tad, ja tiek lietots prezervatīvs, jo ir pietiekami arī ar ādas un ādas kontaktu. Un minēja arī par citas lokācijas vēžiem, tur vecākiem vispār par to negribās domāt, bet tātad rīkles vēzes, anālā kanāla vēzes, tie ir arī, cita veida dzimuma attiecības, kuras piekopa gan jaunieši, gan pieaugušie cilvēki. Līdz ar to šī vakcīna ir tas galvenais veids, nevis prezervatīvs un pat ne pilnīga atturēšanās no dzimumattiecībām. Jo pietiek ar to, ka šai meitenei varbūt ir tiešām bijis tikai viens partners vai puisim, bet šim partnerim ir bijuši jau pieci citi partneri. Un līdz ar to tādēļ arī šī vakcinācija tik jaunā vecumā ir visefektīvākā. Un gribētu arī uzsvērt vecākiem, ka tas ir jau pierādīts un pētījumos apstiprināts, ka nevakcinācija pret dzemdas kakla vēža un citu tātad cilvēku papilomas vīrusu, ne arī izglītošana par šiem jautājumiem neveicina agrīnāku seksuālās dzīves uzsākšanu. Tas arī ir mīts, ka nu, šāda te nodrošinot aizsardzību, nu, tad jaunieši to vien tikai darīs, kā būs neaizsargātas seksuālas attiecības. Tā nav taisnība.
Nu jā, jo agrīnāk, jo efektīvāk, bet nu, šobrīd jau ir paplašināts tas potējamo loks, tā teikt, līdz 18 gadu vecumam. Tur gan meitenes, gan puiši.
Jā, tieši tā, un mēs ļoti, ļoti ceram jau šajā gadā sagaidīt vakcinācijas grupas paplašināšanu līdz 26 gadu vecumam un nākotnē arī manas pieminētajiem cilvēkiem, kuriem ir imūnās sistēma nomācoša stāvokļi vai viņi lieto imūnsistēmu nomācošu terapiju.
Bet tas nozīmē, ka tomēr efektīvi arī 18 gados, arī 20 gados, jo jūs te runājat par to nākotni, Jā. Ka teorētiski varētu Jā. Līdz 26 gadu vecumam.
Jā, tātad pārliecinoši pētījumi par efektivitāti ir līdz 26 gadu vecumam, un vienlaikus ir arī pierādīta efektivitāte, tad, ja ir papildus riska faktori, arī līdz 45 un pat 55 gadu vecumam noteiktās situācijās, vai arī sievietēm, kurām, diemžēl, jau ir attīstījušās priekšvēža saslimšanas un ir veikta ķirurģiska dzemdas kakla ārstēšana, arī pēc tam vakcinācija būtu rekomendējama. Bet to vislabāk izstāstīs profesors Žodžika noteikti.
Jā, noteikti arī atbildot varbūt uz Ingas jautājumu, vai piemēram arī 48 gadu vecumā var vakcinēties, un tas tiešām būs arī efektīvi.
Vakcinēties var. Jāsaprot, ka vakcīna pasargā no inficēšanās ar jauniem cilvēku papilomas vīrusiem, tā nedarbojas pret esošiem, un tā nozīme vecuma grupā virs 26 gadiem jāizvērtē katrā situācijā individuāli.
Bet mums Baiba, piemēram, raksta, nu taču izņemot aģitācijas par vakcīnām, ļoti maz atsaucas uz pētījumiem un skaidrojumu sabiedrībai tieši par vakcīnas drošību. Neesam pret vakcīnām, taču arī 20 gadus veca vakcīna tomēr ir jauna un nav plašu skaidrojumu par vakcīnas blaknēm. Ir jau pietiekami tie pētījumi, ar kuriem tūlīt jautāšu ar ģimenes ārsts, piemēram, varētu operēt un stāstīt pusaudžu vecākiem.
Ļoti daudz pētījumus saliekot kopā simtiem tūkstoši, un tie iedzīvotāji, kas ir dalībnieki pētījumi, kas ir vakcinēti, un tie nav tikai šie speciāli izveidotie pētījumi, lai analizētu vakcīnas efektā, tad tie saucamie reālās dzīves dati. Kā vakcīna ienāk mūsu lietošanā, mēs esam iemācījušies Covid laikā, cik tas ir sarežģīti un kādas tam ir dažādas augstas prasības. Un ir organizācijas, tādas kā Pasaules veselības organizācija, kas apkopo visus pētījumus un sniedz savas rekomendācijas. Un jau pirms daudziem gadiem ir teikusi, ka vakcīna ir droša un tā ir arī efektīva. Tad pētījumu ir ļoti, ļoti daudz. Tur ir vajadzīgs, laikam, nedēļa, lai visus tos rezultātus izanalizētu, bet tāpēc jau ir šo autoritīvo organizāciju apkopojumu un slēdzienu, uz kuro mēs balstam savu praksi.
Iespējams, jūs jau teicāt, bet nu, tomēr es vēlreiz pārjautāju par to efektivitāti. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē pilnībā pasargā no saslimšanas ar dzemdas kaklu vai citiem vēžiem, par kuriem mēs dzirdējām? Vai nu, tā kā
jā, paldies par
atvieglo, atvieglo saslimšanas gaitu?
Jā, paldies par šo precizējumu. Tad vakcīna ir pret 9 biežākajiem cilvēku papilomas vīrusa tipiem, no kuriem ir 7 tie saucamie onkogēniem, kuriem ir potenciāls izraisīt vēzi, un 2 neonkogēnie, kas vēzi neizraisa, bet var radīt tādas nepatīkamas izmaiņas gļotādās kā kondilomas. Tad lūk, pret šiem onkogēnajiem, kas iekļauti vakcīnā tipiem, tā efektivitāte ir ļoti liela. Jau pirms pāris gadiem gadiem tika publicēta Zviedrijas iedzīvotāju datu analīze un secināts, ka sievietēm, kas pusaudžu vecumā bija vakcinētas pret cilvēku papilomas vīrusiem, saslimšana ar tieši šo vīrusu tipu izraisīto vēzi netiek novērota. Līdzīgi arī Austrālijā. Kopsumā mēs varam teikt, vakcinējot, mēs novēršam 90% no dzemdas kakla vēža gadījumiem, 10% paliekot tiem, kas nav iekļauti vakcīnā. Tāpēc jau arī šis skrīnings arī ir joprojām aktuāls arī vakcinētajām sievietēm.
Jā, gribu jautāt ģimenes ārstam, jums ir zināmi visi šie skaitļi un fakti, un piemēram pie jums atnāk kāds pacients, kāda mamma vai tēts un interesēs, bet ko tu man ar to pusaudzi darīt? Varbūt jums arī kā ģimenes ārstam pajautā varat atbildēt?
Es noteikti varu atbildēt un pie maniem nāk un jautā. Un man šos teikumus jārunā katru dienu. Es teikšu, ka vislielāks bažas tiešām bija par pēcnācējiem, vai tiešām tas nevarētu ietekmēt, un es pilnīgi piekrītu jau teiktām, ka nu jau ir paudzes no tiem, kas bija vakcinēti, un ja mēs pastāmies arī citās valstīs, atceros Austrāliju, kad ievies šo vakcināciju, tad viņam sākuma ļoti kritās visi dati no vakcinācijas, bija ļoti liels bailes, tad pašlaik viņi viena no līderiem, kur ir tās vakcinācijas aptvērs skaits, ir ļoti augsts. Tad tas bija galvenais. Otrs, nu, diemžēl, protams, tas nenāk kopā ar vakcīnu, nu, tie pētījumi, tad jāmeklē pašām, un šīs varētu būt par stūru akmeņu. Kāpēc daudz ģimenes ārsti nevienmēr spēja atbildēt, jo tie pētījumi nāk, viņi tiek publicēti SPKC mājaslāpā, bet, nu, tur tiešām nedaudz jāpameklē. Bet kopumā ir arī informatīvi materiāli, un kolēģi savā starpā sadalās, un, bet tie pētījumi visvienkāršākie, kas pašlaik bija domas, ka vai tur nevar izsaukt kaut kādas sāpes, nē, vai kaut kādas sirds ritma traucējumi, arī nē. Un jāatcerās, ka cilvēks jau ir nobriedzis, un lielāka daļa, no, visiem, visi ir jau pabeidzis attīstīties, un tas nevar būt salīdzināts ar to, kas notiek ar bērnu vienu vai divu gadu vecumā. Un tad arī praktiski, nu, es jau strādāju savu specialitāti vairāk kā 20 gadus, nu, neesmu novērojis arī praktiski tas blaknes, un arī pamatojoties uz visiem pētījumiem, pašlaik var teikt, jā, tā vakcīna ir droša.
Jā, bet vai cilvēki par šo vispār interesēs, jo es tā aizdomājos, ka tā tomēr ir tāda ļoti grūti sasniedzama auditorija, nu pieņemsim tie pusaudži, jo tas jau nav tā kā pirmajos dzīves gados, kur mamma ar savu bēbīti, nu nāk, tur ir skaidrs režīms reizi mēnesī, un tur tā vakcinācija notiek, nu tā, pat par sevi, te jau tie patsmiti gadnieki vairs tur regulāri nenāk, vecāki arī vairs nenāk, vai vispār interesē.
Tieši īsts jautājums, jo sākot no kādiem 10 gadiem, no to pusaudz dabūt kabinēti ir pagrūti. Tas parādās vai nu pilnīgi beigts, vai no akūta saslimšana, un tanī brīdī, protams, mēs nevaram viņam potēt. Ja? Un tad bieži vien tā saruna, ja viņš pēc 14 gadiem viņš var jau viens pats atnākt, nu, tad jautājums, cik viņš tur nodod savu informāciju, nāk ar vecāku, un tad vismaz to izrunājam, un tad aktualizējumu, ka vajadzētu atnākt. Ja? Nu, diemžēl es piekrītu, ka nākošreiz viņi mēdz atnākt arī atkal akūtā situācijas laikā. Mm-hmm. Un tad viss sākās no jauna. Vai interesējas paši vecāki? Bija tāds uzliesmojums gads divi atpakaļ, kad arī pieaugušie aktīvāk sākuši par to domāt. Bet kas ir interesanti, es teikšu, pat vairāk ārzemnieki nekā latvieši. Nu, tie laikam vairāk rūpējas pat vīrieši, jā, pat viņi gatavi maksāt, bet tomēr, lai dabūt. No vecāka puses, nu, ik pa brīdi mēs dzirdam, bet visvairāk, protams, pašiem jāstimulē šo sarunu, jāaktualizē, jāatgādina. Un tur, protams, paralēli arī tā div-trīs pota, kur arī bieži vien cilvēki izlaiž arī šī vecumā. Nu, tas viss kopā nav. Mm-hmm.
Jā, bet nu, no 14 gadiem tur jau jaunietis pats var izlēmt. Ja, plāsma varbūt precizējiet mani. Tur vairs nevajag vecāku piekrišanu.
Nē. Nē, vecāku piekrišanu nevajag, bet nu, reālajā dzīvē es redzu, ka lai arī vecāki daudzos jautājumos nozīmīgi lomu nespēlē, tomēr tas, kas ir saistīts ar veselību, nu, jauniešu Latvijā mazā skaitā gadījumi ir tik emancipēti un tik nu, tādi pastāvīgi, lai pateikt, nē, mamma negrib, ka es vakcinējos, bet es vakcinēšos. Nu, tas tomēr ir sarežģīti Latvijā. Tā ir viena lieta. Otra lieta, ko es gribu teikt, ka pie ginekologa gan aktīvi interesējas par vakcīnu, kā jau kolēģis ģimenes ārsts teica, jā, vairākas reizes dienā šie teikumi tiek atkārtot vienu un tie paši. Un te man jāsaka, man ir žēl, ka ir vecāki, kuri ved pie ginekologa parādīties meitenī, lai pateikt, pārliecinātos, ka viss ir kārtībā, kas patiesībā pat nav vienmēr nepieciešams, ja nav sūdzības, bet to punktu, kuru izdarot, patiešām var novērst daudzas problēmas nākotnē, kas ir vakcinācija, bet cilvēku papilomas vīrusu to neatzīst un neizdara. Tas ir tiešām bēdīgi. Tādēļ es aicinātu aiziet labāk izvakcinēt pret cilvēku papilomas vīrusu. Jāreiz ir tā, ka nu, to pusaudz jūs vienreiz dabūsiet kaut kur kabinetā, tad lūdzu aiziet izvakcinēt pret cilvēku papilomas vīrusu, un ja sūdzība nav, tad jūs drīkstat arī ginekologa vizīti pusaudzē izlaist. Un pie reizes arī paņemēt brāļus un brālēns līdzi, jo tie jau noteikti nekur neaizies.
Nu, bet ar to vienu reizi nepietiek. Jāvakcinē ir divas reizes, un es arī te skatījos.
Jā, nu nezinu, jā, nu cik, reizi, jā,
jā. Jā, cik tur tie dati ir precīzi. Jā, bet tie manā rīcībā esošie, ka tomēr nu, 63,7% meitenes tā kā ir vakcinētas un 52,9% pabeigta vakcinācija, jo tur starp tām abām vakcīnām ir pusgadu starpība. Bet zēni, piemēram, 35% ir pirmā pota, bet tikai 2%, kur aizgājuši arī uz to otro. Vai tā arī nav problēma? Nē? Nezinu.
Es domāju, ka viena lieta ir tā, ka tomēr 2022. Gadā sākās tikai vakcinācija, tā tad iespējams arī, ka vēl nav dati par visiem, kuriem šis laiks ir pienācis, kuriem vajag otro vakcīnu, ja tie ir 2023. Gada dati, tā ir viena lieta. Otra lieta, nu, ar nekādā veidā neaicinātu šobrīd, jo šobrīd mums rekomendācija vēl ir divas devas, bet ir jau daudzas valstis un tiek runāts par to, ka iespējams būtu pietiekam arī tikai ar vienu devu. To arī profesors Žoržik mums labāk noteikti izstāstīs. Bet pagaidām mums ir kalendārā joprojām divas.
Profesor?
Patreiz tās rekomendācijas paliek, kad ir nepieciešamas divas devas, tikko kā mums būs pietiekoši dati, tad katra mūsu šī rekomendācija un tas, ko mēs sakām, ir balstīts datos. Tad, kad mums būs pietiekoši dati, ka droši pietiek ar vienu, tad iespējams, ka šīs rekomendācijas tiks mainītas. Viena labāki, protams, nekā neviena, bet šobrīd tomēr tās divas devas ir nepieciešamas. Bet atsaucoties uz to situāciju, ko stāstīja daktara Līde, ka māmas ved meitenes pārbaudītos, es esmu kā ginekologs arī novērojis tā psiholoģiski, ja ej pie ārsta, tas nozīmē, kas tie garantē, ka viss būs kārtībā. Bet, lai viss būtu kārtībā, jābūt ir arī darbībai. Nepietiek, ka tu aizēji pie ārsta, bet ir jāveic pusaudžiem vakcinācija, jāveic skrīningi izmeklējumi, un ja tie ir izmainīti, tad arī ir jāsako kaut kam tālāk. Tā atnākšana vien, jā, protams, ir ļoti labi, bet nevienmēr to pietiek.
Jā, es gribēju tomēr vēl dakterim ģimenes ārstām kādu vārdu šeit piebilst, jo skatos pulkstenē, jums tūlīt jādodas prom, diemžēl nevarēsit piedalīties, jo mēs runāsim arī par skrīningu, dzemdas kaklavēža skrīningu, kā otru lietu, kas ir arī dzan ļoti būtiska, lai vismaz samazinātu saslimšanu dzemdas kaklavēzi. Ko jūs vēl no savas puses pirms aiziešanas gribat šeit piebilst?
Es teikšu, mūsu valstī ir pieejama gan valsts programma, gan arī privāta. Un ļoti daudz sievietes mēdz izmantot privātu pakalpojumu no ginekologa, kas nav slikti.
Tad par dzemdas kaklavēža skrīningu, jā?
Arī. Mm-hmm. Un agrāk vismaz tas ļoti jauca visu situāciju, jo pēc būtības nevar saprast, kas ar sievieti notiek. Viņa saka, es apmeklēju ginekologu, vai jums bija tas tests, viņi nezin, datu nekur nav. Un tas radīja nu, tiešām izmisumu gan sievietei, gan visiem, kas gribēja par to zināt ar ģimenes ārstiem. Pašlaik kopš divi gadi, ka ieviesa HPV pārbaudi, kura maksā daudz dārgāk un viņa apmaksā valsts, tas testēšana laika izmeklē tieši to vīrusu esamību, tad kļuva nedaudz vieglāk, jo daudz nav gatavi maksāt no savas kabatas tādu dārgāku pārbaudi. Un tad, protams, sāk arī privāti ginekologi izmantot to valsts pasūtījumu. Tādējādi tā visa informācija beidzot nonāk valsts apstrādu sistēmu, un tad mēs vismaz beidzot sākam redzēt, kas notiek. Un tad sievietes, kas iet pie ģimenes ārsta, sākuši meklēt, kur ir viņas vēstule, kur ir viņa norīkojums. Tas ap labāk. Kas ir sliktāk, ka, diemžēl, Tas vēstules nāk uz dažādām adresēm, uz kurām es pat nevaru pateikt, kā tā sistēma veidojas. Mums tik daudz dažādu datu bāžu var atrast, ka pats sieviete vairs nezina, kas viņai tur bija. Un rezultāti mēs kā detektīvi katru reizi ģimenes ārstam jāmeklē to vēstuli. Tad jāmeklē, jādrukā, jāpiedāvā. Nu, tas paņem milzīgu laiku. Un brīžiem tad sanāk vai pacients izmanto, neizmanto, un tad jāicina, un atkal paiet tie gadi. Citiem vārdiem, nu, tas prasa tiešām no ģimenes ārsta ar lielāku iesaistīšanu, bet plus, ka, saku, tas beidzot tiek prasīts arī no ginekologas puses, arī no privātām. Cik sievietes paši interesējas, diemžēl maz, un ģimenes ārstam tiešā veidā ir grūti ietekmēt, jums varam aizsūtīt pie ginekologa, bet, kā es teicu iepriekš, es nevarēju tiešām pārliecināts, vai būs tā pārbauda. Tad pašlaik vismaz es redzu, vēstuli bija izmantot vai nebija izmantot, vismaz mēs varam atgriezenīs teikt, nu, nav kaut kas, ja? Bet joprojām, jā, pastāv iespēja, ka cilvēks iet privāti, kaut ko viss vai dara vai nedara, mēs jau nezinām. Un nākamais tā regulāra pārbauda, ja to vīrusu atrod, ka tomēr veicināt cilvēkam turpmāku izmeklēšanu, vai viņš atgriežas, jo bieži vien saņem vēstuli, nu es tas jau jautāju ginekologu, ka viņam tas sistēma dažādi es redzēju, brīžiem atnāk rezultāts, viņi gaida, kad pacients atnāks atpakaļ, tad arī mūsdienu datu pieejamība kopē sistēma, kas diemžēl arī pa maksu, bet tomēr ir iespēja, kad ģimenes ārsta var tikt pie datiem, papildus samaksāt par to, tad es varu redzēt, ka bija tas skrīnings veikts, vismaz atkal atgādināt pacientam, klausties, jums bija tas atras vai gaida pie ginekologa. Ā, nē, nu, jā, tad tomēr ir jāiet. Tad noteikti ir progress iespējās, bet ir maza iesaistīšana no pacienta puses un daudz birokrātisku problēmu no datu apstrādes. Mm-hmm.
Jā, nu paldies, tiešām saku šajā brīdī ģimenes ārstam Jevgēņijam Bondinam. Jūs jau ievadījāt mūsu tālāko sarunu par to otro būtisko profilaks iespēju, tātad dzemdes kakla vēža skrīnings. Paldies jums, mēs paldies šeit jums studijā turpināsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Un atgādinu, ka pie mums šodien ģimenes studijā asociētā profesora Rīgas Austrumklīniskās universitātes slimnīcas ginekoloģijas klīnikas vadītāja Jana Žodžika, pie mums arī dzen bērnu un pusauģu ginekoloģi Latvijas ginekologu un dzemdību speciālu asociācijas prezidenta Lāsma Līdaka, un tūlīt sarunā iesaistīšu arī Latvijas universitātes asociēto profesoru Signi Mežinsku, bet tātad ģimenes ārsts iesāka šo stāstu par dzemdes kakla vēža skrīningu. It kā visām vai visām nodrošināts, un vai varētu teikt, ka tātad regulāri apmeklējot ginekologu nekādas problēmas nevarētu rasties, vai tomēr varētu, kā mēs tad dzirdējām?
Jā, nu tad šīs skrīninga programma ir paredzēta vecumā no 25 un pēdējo uzaicinājumu atkarībā no situācijas 65 vai 67 gados valsts izsūta. Cita lieta, vai tas sasniedz adresātu. Un šī nu ir problēma, tāpēc, ka līdz šim pamatā tās bija pa pastu nosūtītas vēstules uz deklarēto adrese, kāda tad tur datu bāzē ir pieejama. Sevišķi jau Covid laikā arī šī izsūtīšana bija traucēta un reāli mazas sievietes saņem šīs vēstules.
Tāpēc, un šobrīd? Kā tad vispār tā jā apziņošana notiek?
Tad šobrīd ir tās iespējas ir vairākas, jo projām tiek sūtītas uz deklarēto dzīves adresu šīs vēstules.
Nē, esmu saņēmusi, es vismaz par sevi nezinu, cik gadu garumā, neviens man nevienu vēstuli uz pastkastīti, tā teikt, nav atsūtījis.
Jā, taisnība. Otrs ir pieteikties uz valsts elektronisko adresi, kura šie uzaicinājumi var tik nosūtīt.
Un kuri krājās, un par kuriem tāpat daudz vispār neuzzina, un viņiem nav nejausmas, vai viņām precīzāk, jā.
Jā, un trešās avots tie tomēr ir ģimenes ārsti, un ģimenes ārsti, kas strādā ar valsts pakalpojumiem, viņiem tāpat kā ginekologiem ir pieeja veselības informācijas sistēmā, kur visa veida uzaicinājumus var apskatīties, un arī arī atjaunot. Cita lieta, ka piekļuve ir diezgan piņķerīga, kā mēs arī no kolēģa dzirdējām, tad ir iespēja vērsties Nacionālā veselības dienesta atbilstoši dzīvesvietai, atjaunot šo vēstuli, un pēdējā laikā ļoti daudzās ginekologu praksēs arī ginekologiem ir šī informācija, vai sieviete ir izgājusi šo skrīningu vai ne. Piemēram, pierakstās, un tad, kad tā sieviete nāk, jo šajā pieraksta datubāzē es redzu, ka lūk nav izmantots zemdes kakla skrīninga vēstule vai krūtsvēža skrīninga vēstule, arī tāda ir iespēja. Bet sievietei kopumā, tad es teiktu vērsties pie ģimenes ārstu, un te es gribu akcentēt tieši ģimenes ārstu māsiņu lomu, jo māsiņas ir tās, kas var palīdzēt, un visus šos te uzaicinājumus arī atjaunot. Te es arī varu vēlreiz tikai minēt savu ģimenes ārstu māsiņu, kas man teica, ka nāca uz profilaktisku apskati vispārēj veselībai, varbūt dakteri, jūs gribat veikt savu skrīningu, jo es arī nebiju vēstules saņēmusi, vai jūs gadījumā negribat arī savu dēlu vakcinēt, jo biju pa Covid laiku piemirsusi, kad ne tikai pret Covidu jāvakcinēs, tad ģimenes māsiņai ir ļoti, ļoti liela nozīme.
Nu jā, ja viņa pārskata un tiešām redz visus tos ārsta 2000 un vairāk pacientus. Nu,
tas ir viens no ģimenes ārsta prakšu uzdevumiem.
Nu, bet tad ir jābūt tiešām kārtīgai motivācijai. Jā, kā jūs varbūt šajā mirklī varat motivēt un arī jaunas sievietes motivēt, ka tā lūk ir tā otra iespēja, kas tiešām var pasargāt?
Bez šābām, to es gribu akcentēt, ka tas skrīnings tā ir parasta uztriepe visparastākā, par kuru varbūt pirms 10 gadiem ginekologs nekad neteica, vienkārši ņēma un viss, un sievietes nezināja, ka tāds izmeklējums tik veikts. Tas nav nekas īpašs sāpīgāks vai savādāks, tā ir šī profilaktiskā analīze, un šis elementārās lietas tomēr es aicinātu izmantot, jo jūs jau minējāt iedzīvotāji tādas bažas, ka runā tikai par vakcināciju, ka tā ir tikai propaganda un reklāma, bet strādājot Austrumu slimnīcas ginekoloģijas klīnikā, nereti, diemžēl, joprojām iestājas sievietes rasiņošana un tur ir izplatīts zemdes kakla vēzis. Un tās nav sievietes gados. Tās ir sievietes ap 37 ar augstāko izglītību, ar visnotaļ perspektīvām. Un tad ir, nu, ir žēl un žēl. Un tieši tāpēc, lai mūsu bērni nenonāktu šādās situācijās, tomēr ir jāizmanto visas pavisam vienkāršās iespējas, lai to novērst.
Jā, Lāsa, vēl tāda piebilde. Nu, viena lieta par to vakcināciju mēs vairāk runājām, bet par to skrīningu, jo es saprotu, ka šobrīd skrīnings arī nosaka, vai vispār ir tas cilvēku papilomas vīrus klāt esošs, un tad jau, piemēram, ginekologs var uzreiz pievērst papildus uzmanību un varbūt pat ļoti agrīn uzsākt arī ārstēšanu.
Jā, paldies. Es gribētu teikt, ka vēlējos iesaistīties sarunā izdirdot par motivēšanu. Un šeit es kā ginekologa asociācijas prezidente gribētu motivēt Nacionālo veselības dienestu un e-veselības sistēmas uzturētājus, jo jau gadiem ginekologa asociācija lūdz dažādos veidos, lai šie skrīninga vēsturu numuri būtu vienkārši atrodami e-veselības sistēmā, bet tas jau projām nav izdarīts. Tādēļ es ļoti, ļoti lūdzu, jo tas patiešām šobrīd ir tā, ka daļa no lielas atbildības ir pašas līdzēji rokās, tātad vai sieviete atradīs to veidu, kā iegūt šo skrīningu vēstules numuru vai nē. Un tādēļ es aicinātu šo situāciju beidzot atrisināt. Tas būtu viens aicinājums. Otra lieta ir, atklājot šo vīrusu, vīrusa klātbūtni vai jau izmaiņas šūnās, tas nav nāves spriedums, tā ir iespēja saņemt ārstēšanu, saņemt papildus izmeklējumus un dzīvot laimīgu dzīvi tālāk. Zemes kakla vēzis atklāts agrīni ļoti labi padodas terapijai, un tādēļ jāmēģina pārstāt piekopt strausa terapiju, strausa taktiku, bet vienkārši noskaidrot situāciju un attiecīgi arī rīkoties.
Nu jā, Signe, beidzot, gribu arī jūs iesaistīt sarunā, jūs vairāk klausījāties un tiešām iznāk no viens puses, nu tāda absurda it kā situācija, jo mūsdienu medicīna piedāvā tos rīkus, kā var diagnosticēt, kā var agrīni ārstēt, neatstājot sekas, kā var vispār nu, palīdzēt izvairīties, bet no otras puses, nezinu, kā tie rādītāji tātad par šo vakcināciju, 63%, es nezinu, kā par to skrīningu, cik tur, kāda ir tā aptvera par tie, tieši par dzemdes kaklu vēža skrīningu.
55%.
55%.
Ārkārtīgi zema.
Ārkārtīgi zema, jā.
Bet tur jau, es tiešām ar interesi klausējos un... Man šķiet, ka tā saruna jau iezīmē, cik ļoti kompleks ir šis lēmumu pieņemšanas process, kā vispār cilvēks nonāk līdz tam, ka viņš sāk rīkoties. Un tas, ir, tas nav tik vienkārši, ka mēs varētu pieejami nopublicēt informāciju, un informācija ir, ir ļoti daudz informācijas. Un cilvēks to informāciju izlasīt un uzreiz iet pie ārsta. Tas process ir ārkārtīgi sarežģīts, tur ir ļoti daudz emociju, visdažādāko emociju iesaistītas. Tur ir jautājums par to, cik viegli ir informācija pieejama, tāpēc man ārkārtīgi dara bažas tas, ko šeit es dzirdu, un arī manā pieredzē es neesmu saņēmusi vēstules 25 gadus dzīvojot vienā deklarētā dzīves vietā, tātad tur, nu, ja mēs ņemtu tā pa posmiem, numur viens būtu tiešām jānodrošina, un tā ir Nacionālā veselības dienesta atbildība, lai cilvēki saņem šo individualizēto informāciju un vēstuli, jo savādi sanāk, ka mums ir paredzēta šāda vēstule, bet liela daļa, acīm redzot, to vienkāršā veidā nesaņem. Otrs jautājums ir par ģimenes ārstu iesaisti, jo... Pētījumi rāda, ka tieši šī individualizētā saruna, tas, ka ārsts pamudina, un ģimenes ārsts tur ir ārkārtīgi svarīgs posms, jo, lai nonāktu līdz ginekologam, iespējams, ka ģimenes ārstam ir jāiesaistās, tātad ģimenes ārstam ir jāapskatās, un labs ģimenes ārsts patērēs to laiku un atradīs to numuru, un tas būs nākamais pamudinājums iespējams. Bet tas arī nebūs tik vienkārši. Ja, piemēram, ir runa par vakcināciju, cilvēkiem rodas jautājumi. Un te mēs dzirdējām jau tās galvenās jautājuma grupas. Tipiskākie ir jautājumi par blaknēm, jautājumi par to, kā tas ietekmēs reprodukciju tālāk, un jautājumi par to, vai mans bērns nesāks ātrāk, piemēram, šo seksuālo dzīvi, ja viņš vakcinēsies. Un, nu, acīm redzam, arī pētījumi rāda, ka cilvēkam ir jādod iespēju šos jautājumus uzdot un jāsaņem atbildes uz šiem jautājumiem, kas arī nevienmēr notiek. Un tad, ja cilvēks nesaņem atbildes no ārsta, viņš dodas uz sociālajiem medijiem. Un tur ir nu, tādi mežonīgie rietumi, vai es nezinu, kas tur, protams, viņš atradīs ļoti daudzas atbildes, bet tās nebūs zinātniski pamatotas atbildes, tās būs no konteksta izrautas atbildes un tā tālāk. Tātad, nu jā, tā kā... Nu, tie iemesli ir ļoti, ļoti daudzi un dažādi, un droši vien katram iesaistītājiem ir maksimāli labi jādara savs darbs, lai kopumā tos iemeslus novērstu. Un vēl, protams, Latvijā ir ļoti zemi veselības pratības rādītāji. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs neinteresējamies un arī nesaprotam tādus tīri medicīniskus un bioloģiskus faktus. Tie ir pētījumi, kas to rāda. Un daudzus cilvēkus, kaut kādas noteikts grupas ietekmē arī digitālā pratība, jo, ja cilvēks labi orientējas, tur e-veselības vēl kaut kādās sistēmās, ja viņam ir priekšstats, kur tai vēstulē jābūt, viņš atradīs ceļu, kā pie viņas tikt, bet, ja cilvēks vāji orientējas un arvien vairāk mums ir digitalizēta informācija, tad, diemžēl, cilvēks...
Nu jā, bet pat tas, kas orientēs, es domāju, atrast laiku un tagad domāt, bet kur tagad, nu tagad es apsēdīšos un stundu meklēšu, nu bet kur varētu būt tas uzaicinājums?
Jā, tam skaidrs, nav jābūt.
Protams. Tā tam nav jābūt un es nedomāju, ka daudz tā darīs. Un par to, ka ir gan tā neziņa, gan šaubas, gan var redzēt arī mūsu klausītāju rakstītajā, nu pacitēšu mazliet, nu piemēram, mums raksta, ka Latvijas televīzija pirms dažiem gadiem rādīja vācu dokumentālo šausmu filmu par šo vakcīnu, par tās blaknēm, un varētu no radiem, kas dzīvo ārzemēs, uzzināt, vai normālās valstīs vēl vakcinē, vai tikai pie tādiem, kā mēs, tas vēl notiek, un tad vēl iepiebilst labi, ka man nav mazmeitu. vai arī, nu nezinu, ir arī, protams, te ir šaubas par Latvijas atbildīgo ierēņu profesionalitāti vai arī baiba, lūdzu, nu tomēr tā, nu vai jūs varat apstiprināt, liekot roku sirds, ka autoratīvo organizāciju rekomendācijas par vakcīnām ir 100% objektīvas un tās nelobē farmāciju. Nu, piemēram, nu tikai tādi daži skeptiski. Signe vispirms un dakters pēc tam, jā.
Un Covid laiks bija kā tāds palielināmais stikls, kas kaut kādā ziņā šīs bāžas sociālos tīklos pavairoja, un tagad viņas tur ir daudz, un cilvēku tā kā vairāk brīžiem uzticis tam sociālo tīklu informācijai. Viena lieta gan, ko es gribētu pateikt, es pirms nācu, es ieguglēju vienkārši, nu kā vienkārši cilvēks, es ieguglēju HPV vakcīnu, apskatījos, kas pirmais izlēc bērnu slimnīcas informācija, SPKC informācija, kas ir tiešām uzticami avoti, es atvēru bērnu slimnīcas informāciju, un es ļoti tur tāda skaidra un pārskatām, bet tur nebija pieminēts vispār vārds blaknes, un es nezinu, vai tā ir labākā taktika, tā kā klusēt par šīm blaknēm. Es salīdzinājumā apskatījos Anglijas vai Amerikas materiāls, un tur tomēr bija uzskaitīts šīs biežākās blaknes. Varbūt, ka tā nav pareizākā taktika, varbūt, ka par to ir vērts diskutēt, varbūt, ja cilvēks atver šo bērnu slimnīcas materiālu un tur blaknes nav pieminēts, viņš dodas tālāk uz sociālajiem tīkliem, ja tur būtu pieminēts, un ja kāds varētu man izskaidrot, nu salīdzinājumā, teiksim, ko nozīmē šis blakņu risks, kurš, protams, ir, jebkurām zālēm vai vakcīnā ir blakņu risks, salīdzinājumā ar tiem riskiem, ko nozīmē saslimt vai ko nozīmē inficēties un tā tālāk. Ja tas būtu tā uzskatām parādīts, varbūt kādai daļai atkal tas palīdzētu. Vai mēs pārāk neizvairāmies no tās blakņu pieminēšanas?
Jā, jo te arī vai tiešām 100% objektīvi, droši un tā tālāk.
Jā, nu tad atgriežoties pie šiem autoritatīvām organizācijām, tas, lai tādas rekomendācijas sniegtu, strādā vesela darba grupa un tas tiek pamatots uz pētījumiem, kā jau es minēju, piemēram, par to pašu faktu, ka vai pietiek tikai viena vakcīnas deva, patreiz mums nav datu un mēs to aktīvi nerekomendējam. Kā jau es teicu, šajos pētījumos ir simtiem tūkstoši cilvēku un tie pētījumi ir daudz. Es nevaru pateikt, kā te mums vajadzētu veselu nedēļu, lai visus varētu ziņot. Tātad tie balstās uz datiem un uz pētījumiem. Protams, ka šādai vakcīnai var būt blaknes, kā jebkurai citai vakcīnai, viņi neatšķirās no vakcīna pret hepatītu B. Tāpat tās var būt sāpīga injekcija, var būt apsārtums injekcijas vētā, var būt paaugstināta temperatūra. Nu, tāda šī organisma imūnās reakcijas izpausmes, kas var būt kā jebkurai citai. Bet par tādām, es teiktu, īpašām blaknēm, kā neauglīga vai kādas autoimūnas slimības, tādu datu nav. Un šeit es gribu akcentēt, ka jau Latvijā jau ir 15 gadi, tad šogad septembrī būs 15 gadi, kopš šī vakcinācija ir veikta. Nu, mēs neredzam masveidā, ka vakcinētiem cilvēkiem būtu bijis kaut kādas reakcijas. Tā vakcīna tiek labi panesta un nopietnas blakus parādības netiek novērotas.
Jā, Lāsma, ko jūs vēl piebilst?
Jā, noteikti došu ziņu bērnu slimnīcas kolēģiem, patiešām ātrumā paskatījos un šķirklī patiešām nav pieminēts. Paldies par ierosinājumu. Es nedomāju, ka tas ir darīts speciāli, lai slēptu šo informāciju. Visticamāk, ka tas nav tiešām ienācis prātā. Noteikti to aicināšu labot un arī uzrakstīsim informāciju par blaknē. Bet es pilnīgi piekrītu, ka blaknes šai vakcīnai ir ļoti maz. Un tās nav nopietnas blaknes, par kurām mēs patiešām raizētos.
Mm-hmm. Jā, no mums vēl tāda vēstule savai veselībai cenšos sekot, ej uz profa apskatēm, labprāt izmantotu arī vakcīnu, bet man jau 40 jāpērk par savu naudu un esmu arī pārbaudījusies, ginekologs saka, ka nav man vīrusu organismā. Nu tad dzīvoju mierīgi.
Jā, nu tad, kā jau es iepriekš minēju, šī vakcinācija vecumā virs 26 gadiem jāizvērtē individuāli, ņemot vērā, ka vakcīna pasargā no inficēšanās ar jauniem vīrusa tipiem, un tas katrā situācijā šis ieguvums ir varbūt ļoti individuāls.
Un vēl Alises komentārs, tas tomēr ir briesmīgi, jau gadiem runājam par ārkārtīgi zemo veselības pratības līmeni Latvijā, bet joprojām skolu programmās nespējam atrast vietu veselības mācībai. No ginekologiem esmu dzirdējis, cik ļoti atšķirs, piemēram, ārzemēs dzīvojošo latviešu jauniešu izglītības līmenis, arī informētības līmenis šajā ziņā. Mūsējie, diemžēl, mēs nezinām pilnīgi par elementāriem jautājumiem. Bet, nu, tiešām, lai tad labāk zinātu, labāk saprastu, lai būtu labāk motivēts, starp citu, janvārs arī dzene ir pasludināts par dzemdes kakla vēža modrības mēnesi, un lozungs apsteidz dzemdes kakla vēzi, nu, jau lielākā daļa no janvāra pagājus. Ir kaut kāds tāds gandarījums, ka tiešām vairāk runājot, vairāk informējot, nu, kas sadzird? Nu, ka, piemēram, ir jūtams, ka varbūt biežāk atnāk pie ginekologa, painteresējas, varbūt kāds man ir tur tas skrīnings vai nav, vai varbūt kādu pusaudzi atved un vakcinē, piemēram.
Jā, nu tāds īstermiņā mēs nevaram šo efektu redzēt. Mēs ļoti ceram, kā profesionāli iesaistoties dažāda veida šajās informatīvos pasākumos un sakam paldies arī mēdījiem, kas atbalsta mūs, jo patiesības sakošā informācija vajadzētu būt ne tikai janvārī reizi mēnesī, bet tai būtu jābūt nepārtraukti un jābūt arī kompleksā ar risinājumiem, kā jau dr. Līdega teica, piemēram, no Nacionālā veselības dienesta. Bet es ceru, ka tuvākā laikā tiks pieņemts jaunais onko plāns, kur ir ierakstīts, kad mēs ceram, ka 27. Gadā šī informācija nonāks e-veselībā, nu, atliek tikai cerēt un turpināt šo darbu, gan izglītojošo, gan arī to, ko mēs ikdienā veicam šos praktiskos izmeklējumus.
Lāsma, kas vēl varētu būt labāks, jo, piemēram, mani aizķēra tas, ka jūs šobrīd domājat, ka tā vakcinēšana vai vakcinēšanu precīzāk varētu pagarināt līdz 26 gadu vecumam. Tas ir tā jau pavisām konkrēti par to var runāt, vai tā ir arī tikai tāda iecera, ka tā vajadzētu?
Solījumi ir, bet asociācijas solījums nevar izpildīt. Mēs ceram uz finansējumu un ministriju, ka tiešām šis solījums arī tiks pildīts. Un tas mērķis ir tieši tā, noķert tos, kas nav izvakcinējušies pusaudžu vecumā, iespējams arī tādēļ, ka viņu vecāki ir bijuši pret šo vakcināciju. Un pieaugot, mēs ceram, ka šī veselības pratība uzlabojas un cilvēks pats spēja pieņemt šo lēmumu un apzināties, cik tas ir būtiski un svarīgi. Un tajā brīdī arī parādās tāda realistiska aina arī par dzīves, personīgās dzīves līkloču sarežģītību, jo tiešām vēl ir mammas un pusaudzes, kur saka, ka viņām līdz kāzām dzimumattiecību nebūs, ka būs tikai viens partneris. Un tad, kad cilvēks jau paliek vecāks, tad tā dzīves realitāte, ka šāda laimīgi scenāriju ir ārkārtīgi maz jau kļūst redzam, un cilvēks arī saprot, kāpēc tad ir nepieciešams vakcinēties.
Signe, kas vēl varētu būt labāk, liekot punktu mūsu sarunai?
Man liekas, liekot punktu, es ieteiktu nevienam negaidīt, kamēr tiks sakārtotas valsts sistēmas, negaidīt, kamēr ģimenes ārsts neaizmirsīs paskatīties, bet uzņemties atbildību par savu veselību. Tā ir liela daļa no veselības pratības. Es uzņemos atbildību par savu veselību, un tas ir mans ķermenis, un es esmu pirmais, kas par to ķermeni parūpēsies. Tāpēc vienkārši atcerieties, kad pēdējo reizi bijāt uz profilaktisko pārbaudi, atcerieties, kad pēdējo reizi par šiem jautājumiem runājāt un jautājāt. Arī tas ir mūsu pienākums jautāt ģimenes ārstam un ginekologam, un katrs pats rūpējamies par savu ķermeni.
Mm-hmm. Tad par cik ilgu periodu būtu jādomā, ja te izskanēja, nu, tā kā padomāt, kad pēdējo reizi bija uz to profilaktisko, piemēram, pārbaudi?
Jā, nu, patiesību sakot, atkarībā kāds ir šis skrīninga tests, līdz 30 gadiem šīs profilaktiskās pārbaudes vajadzētu būt 25-28 gados, un pēc 30 gadiem, ja nav nekādas sūdzības, šis dzemdes kakla skrīnings, patiesību sakot, ir reize 5 gados, bet šis ir pārējais periods. Un tas cilvēku papilomas vīrusu tests tikai no 2022. gada ir ieviests. Būs pēc kāda laika šie 5 gadi, bet šajā periodā es aicinātu atskatīties uz pēdējiem 3 gadiem. Un ticiet, man ir daudzas sievietes, kas, ja paskatīs vienkārši, vai Covid laikā, vai kopš Covid laikā es esmu bijusi pie ginekologa, ja nē, tad noteikti tas ir jādara.
Jā, un droši vien arī vērts tiešām pārdomāt šo jautājumu par tiem pusaudžiem, varbūt vēlreiz pameklēt visu iespējamo informāciju un skaidri, tad pieņēmt to lēmumu un droši vien arī runājot ar bērnu, nu tad jā vai nē, izmantosim vai nē šo iespēju līdz 18 gadiem. Un tas ir svarīgi gan meiteņu, gan puišu mamām, vēlreiz akcentējam. Jā.
Nu, nav iemesli, lai teiktu nē, ir šī iespēja ir jāizmanto, kamēr tāda ir.
Paldies par šo sarunu, es saku mūsu studijas viešņām Janai Žodžikai, Lāsmai Līdakai un Signei Mežinskai. Paldies, ka klausījāties, līdzdarbojāties, to jums sakraidīja producents Armīta Kolāta, arī dzen mūsu kolēģi Ineša Strāla, Toms Šits un Arnolds Auziņš, arī es Mērids Notiņu šeit pie mikrofona un aicinu uz tikšanos rīt. Rīt tiekamies kā vienmēr 5 minūtes pār diviem. Un par vēl vienu akciju runāsim. Tagad ir tāds izaicinājums neapēt zemeslodi un stāsts ir par to, ka varētu ēst mazāk gaļu vai šāds aicinājums varētu derēt arī bērniem, nu, teiksim, ģimenēm. Par to mēs runāsim rīt. Paldies, ka klausījāties.